Я думаю, що, можливо, почнемо з того, що насправді в останні дні дуже багато ви говорили з журналістами, багато приїжджало і телебачення, і, напевно, друковані ЗМІ, радіо до вас прийшло. Про що найбільше питають у вас?
Ну, питають якраз про те, що я не дуже так чітко пам'ятаю. Питають вони про Савур Могилу. Конкретно, що, як, то питають хронологію, хто, якби це саме все. Я поки ще десь, може, пізніше, через, знаю, там, 2, 3, 4, 5, 6 місяців, то я, можливо, постараюсь там потихеньку, там, хоча б хронологію, як, що було, це саме все. Ну, поки мені так спогади, то важкі трохи це саме, то я роблю все для того, щоб не згадувати це. Ну, якби. Бо я проходив спеціальну, якби, терапію, психологічну терапію в Америці. Десь 2-2,5 місяці це була не тільки фізична, а ще спеціальна, це як посткомбат стрес післябойова. От. І досить успішно, якби це. Тому я не хотів би, щоб знову повертались такі негативні спогади, все це саме там його відділити, що там мінімум, який можна, так скажемо, спертись, знову ж таки, спертись уже на то, що вже хлопці, скажімо, опублікували. Тобто вже інформація якби є. От, це можна говорити. Багато що, наприклад, воно ще може і довгий час, може не можна говорити, якби по-різному було. Це, ну, війна є війна, самі розумієте.
Ну, це важких таких майже 2 тижні було, звичайно, що для вас. Я тоді запитаю трошки інакше на цю тему. Запитаю про ваших побратимів. Що би ви хотіли зробити для них? Можливо, ви про це думаєте, можливо, намагаєтеся щось зробити, тому що є ще ті люди, про яких треба пам'ятати і щось зробити для їх пам'яті. Тим, хто, ну,
перше,
з вами був на Савур-Могилі.
Перше, що я зроблю, я зараз вже узнав, прочитав, що встановили пам'ятник Тимуру Юлдашеву. Це саме я маю зв'язок з його дружиною. Я планую туди поїхати на могилу, вклонитись, покласти вінок. Там. І я думаю, що найближчим часом, якщо мене зараз не відправлять в інше місце на реабілітацію, якщо я буду тут в Києві знаходитися, це сам, то це найближчим часом я планую зробити. От, я відновив зв'язок ще з декількома хлопцями, військовослужбовцями і добровольцями. Там один чи два обіцяли приїдуть через тиждень, приїдуть сюди в Київ, тому що частина з них влилась в Збройні Сили, частина залишилась якби добровольцями, ну, різного роду, там займаються вже і волонтерською діяльністю, це саме, але в новому, бо це мій тимчасовий, тут поки якби службовий кабінет, а вже офіційний кабінет на 2-му поверсі. Мені ще просто туди важкувато підніматися, ну, але я вже пробував, виходить, бо там 35 сходинок. От, то я вже там обов'язково зроблю такий куточок невеличкий, де там я і фотографії, які зможу позбирати, і, можливо, там якусь там невеличку хронологію подій там опишу. Це, принаймні, бажання таке є. Я думаю, що можливість я найду, щоб це. Але так кажу, дуже поверхньо, дуже узагально, дуже легко, щоб це, бо багато чого такого, що якби що і не хотілося б, якби щоб воно ніколи не повторилось. Це сам треба робити навпаки, все для того, щоб такого не повторилось би. І чим буде сильніша буде армія, чим боєздатніша армія, то такого не повториться ніколи. Це прямо залежно це саме. Сильна армія не повториться ніколи. Ні Савур-Могили, ні Донецького аеропорту, ні Дебальцево.
Ми про боєздатну армію ще трошечки пізніше повернемося, але я скажу нашим слухачам, що ми зараз перебуваємо на 1-му поверсі в кабінеті пана Ігоря Гордійчука, і там за вікнами у нас бігають, і навіть звуки можна почути, ліцеїсти. Ви вже встигли з новим набором трошки познайомитися?
Я поки тільки познайомився з тими, де потребують додаткової підтримки. Це з 9 дітей, батьки, які загинули в АТО, і одна дитина з Небесної Сотні, тобто 10 чоловік, 10 дітей, 26 дітей сиріт, 31 дитина, де з батьків позбавлені батьківських прав. Тобто я вже з значною частиною цих дітей зустрівся, вже буду з ними працювати особисто, персонально, так як з вами, один на один. Це саме. Як мінімум, принаймні, один раз в місяць будемо зустрічатися, вивчати, розбиратися, яка треба допомога, підтримка, в першу чергу, психологічна яка.
Ми зараз багато говоримо про реформу в освіті, в принципі, так, в шкільній освіті, у вищій освіті. Чи будуть якісь реформи, чи потрібні реформи у військовій освіті? освіті. Все ж таки, ну, окрім війську, якихось технічних речей, окрім технічного оснащення, очевидно, існує ще інший бік цієї справи, гуманітарний. І парад, який ми бачили от нещодавно, так у нових одностроях, ну, більшість людей, принаймні з моїх знайомих, відгукнулися дуже схвально про і знаки розрізнення, і саму військову форму. Чи будете ви вживати якихось кроків до того, аби стимулювати реформи у військовій освіті, якщо вона, на вашу думку, потрібна?
Ну, в нас стосовно військової освіти, ми державний навчальний заклад військовий, це, скажімо, для дітей, скажімо, до призивного віку. Тобто тут на нашому рівні Міністерство освіти ставить нам вимоги, що обов'язково ми повинні їх дотримуватись, тому що атестати дають вони. І якщо ми щось десь там порушимо, то ми не, дитина не отримає атестат. Тому є у нас якби нормативна частина, то що ми обов'язково повинні виконувати, не можемо не виконати. Є варіативна частина, де ми там вже на наше рішення там можемо щось додати, змінити, там акценти там змістити. От ми зараз працюємо так, щоб цю, де нам дозволяє Міністерство освіти, де наше керівництво нам дозволяє, от в цих, в межах цих компетенцій ми намагаємося зробити таку складову, щоб мотивувати дітей, щоб їм цікаво було. Цікаво мотивувати, зробити такий фундамент, щоб вони прагнули бути захисниками батьківщини. Бо, на жаль, багато дітей, які ну, тут бажають, тут не бажають. Це саме. Потім там, чи не показують необхідних результатів і не вступають до вищих військових навчальних закладів. А в тому якраз то наша задача включає, щоб якомога більше максимально дітей добровільно, мотивовано. Тобто не так, як щоб батьки їх там насильно там, чи хто там те саме, щоб вони самі прагнули.
Ви отримували освіту, в тому числі за кордоном, так, у Сполучених Штатах Америки. От, виходячи з цього досвіду, ви би зробили і тут якісь нововведення?
Це те, що я намагаюся тут зробити. Кажу, що коли мені пропонували там, якби в Америці, що є можливість, може будемо працювати над тим, щоб залишитися це саме. Кажу, ні, дякую. Кажу, я кажу, думаю, що ми візьмемо все, що у вас тут найкраще, і ми це все зробимо все в Україні. Все. І думаю, що не гірше. Ну, не так швидко, кажу, не за день, не за два і не за тиждень, але зробимо 100%. Принаймні тут не це, і я буду намагатися це зробити. Якби така попередня підтримка є, на словах попередня, ну, я сподіваюся, що вона буде на ділі, ми імплементуємо, що в основі тут дитина-людина і все навколо неї, як в американському. Тобто там це, там не розумієте, акцент не зміщений там на державу, там закон, там, чи якийсь там саме, там все на людину. Або людина все робить там, і закони, і робить, і державу, вона тоді, вона мотивована і захищати цю державу. Їх не треба там мобілізовувати, там, вони самі мобілізуються. Тобто задача держави не заважати. Тобто люди самі там, вони свідомі, активні, вони все знають, що робити. От моя задача так, щоб ліцеїсти самі прагнули. Тобто, щоб не ходили за ними там командири, там вихователі, все це саме, щоб вони були зацікавлені, щоб навчатися, щоб вчитися. От на чим зараз був? Це то, що відрізняє, кажу, нашу там пострадянську цю систему, де все це саме все. І де закордонну освіту, бо я не тільки, я просто в Америці найдовше вчився, більше півтора року, я і в Канаді навчався, я був і в Бундесвері в Німеччині, там два тижні дивився, як в них процес, і був в Британії, теж там два з половиною тижні дивився, як в них, в академії, в університеті, як там процеси все. Все побудовано на мотивації, на зацікавленості того, хто навчається. Він сам все прагне, ніхто за ним не ходить, то це саме. От є мінімум, відповідає, він зацікавлений там крок за кроком досягти певного результату. Досяг все, він за це получає бонди і все, бонуси там і все це саме.
Герой України найдорожча з ваших нагород? Вона ж не єдина, але от для вас вона найважливіша за відчуттям?
Ну, звичайно, бо це так, це найвища нагорода державна. Щоб отримати Героя України, якщо живий, то треба спочатку отримати Богдана Хмельницького третього ступеня, потім другого ступеня, потім першого і потім тільки Герой України. Тобто тут якби така це...
Ну, вами пройдений весь цей шлях.
Так, так. А і якщо посмертно, то там інші вимоги, бо є вимоги до кожної
Ну, звання Героя України в минулі роки багато хто до нього ставився, ну, м'яко кажучи, по-різному, через те, що нагороджувалися дуже різні люди за дуже різні досягнення. Тобто умовний голова, ну, колгоспу, ну, вже зараз не колгоспу, так, якоїсь організації міг отримати Героя України на рівні, наприклад, із військовим, який має такий досвід, як у вас. Це не применшує звання це? Як ви до цього ставитеся?
Ну, звичайно, це применшує. Це применшує Ну, але це, скажімо так, компетенція найвищого керівництва. Вже вони, в них для того спеціально створений цей...
Нагородний відділ.
Так, є, що там комітет, що це не просто так. Я, наприклад, розкажу, як в Америці. Наприклад, в Америці, щоб стати генералом, є вимоги, і там не можна, як, вибачте, як я так утрирую там, за якусь там кум, сват, брат, сюди, там, не це. Бо є чіткі вимоги, жорстокі вимоги. Наприклад, там різні, починаючи від того, що не менше, щоб стати генералом в Америці, треба мати не менше, ніж 44 роки. З них там певний час там, в Збройних силах там, пройти отакі щабельки, пройти через Сенат. Тобто, як через парламент, все це голосування, там комітет. Тобто там, ну, якщо ти навіть з одним домовився, то ти не з 120 ти не домовився. Тобто, бо це зовсім різні люди з різними це. Тобто є такі, скажімо, страховки, де унеможливіть, як у нас кажу, на жаль, шкода, що є такі в нас, що десь там, образно кажучи, там за пляшку горілки, кум сват брат і...
Зроблю тобі нагороду.
Так.
У вас в телефоні, ми щойно чули, звучить Святослав Вакарчук.
Так, я прихильник.
Так, він був 1 вересня, так. Приходив до ліцеїстів. Це важливо для них, для вас? Ви давно знайомі з Святославом?
Ні, я тільки вчора познайомив.
А чому він прийшов? Він казав про це? Чому він прийшов саме сюди?
Скажу чесно, це організував Юрій Бутусов. Організував. Він приходив в госпіталь тоді, коли я ще був важко поранений. Все це саме. І вони вже, якби, ну, багато хто знає, що я прихильник Океана Ельзи вже довго-довго років. І, але так траплялося, що я спочатку, коли в Києві в госпіталі, то Святослав у Львові був. Потім мене перевели в Львів в госпіталь на реабілітацію, він в Києві в госпіталі. Потім мене перевели в Америку на реабілітацію, це саме. Він теж якби приїхав в Америку, але в інше місто, це саме. І ми весь час розминались, це саме. І тут же в інтерв'ю я кажу, що да, я прихильник, це саме. І він це узнав, і Юрій Бутусов через волонтерів, ну, організував.
Той фронт, на якому працює Святослав Вакарчук і його колеги, музика українська, література українська, засоби масової інформації українські, кіно українське, яке не яке, він важливий? Для вас, для військових?
Не менш важливий, ніж військовий. Не менш, скажу, дуже важливий. Дуже важливий, тому що навіть, кажу, навіть тут я пішов так в бібліотеку, подивився, ну, нашу там, що тут ліцеї. Совок совком, та все це саме. Це треба оновлювати, там, фон оновлювати, це саме. Все, ну, багато, щоб в гуманітарному там, напрямку, суспільному роботи не почати край.
Може, будете звертатися до письменників, щоб вони там зібрали так, бібліотеку?
Поповнили вам бібліотечку.
Так, так, ми будемо звертатися, будемо це саме зараз.
Ну, я думаю, що якщо таку загальну українську акцію провести, то може зголоситися дуже багато людей, аби подарувати книжки, наприклад, для бібліотеки ліцею імені Богуна.
Ну, дякую, ми скористаємося вашою порадою. Принаймні, Слава Вакарчук пообіцяв, що підтримка буде, допомога.
Ну, ми готові з іншого боку, з інформаційного підтримати, тому що це така важлива справа, ну, насправді. Я запитаю трошки про інше і зовсім не про ті спогади, які, можливо, для вас би і не хотілося про них думати. Я запитаю про досвід. Що ви вважаєте стало для вас дуже важливим досвідом після тяжких подій, пов'язаних з пораненням, з контузією, з тією самою Савур-могилою? Як це змінило вас? Як ви це можете використати, як, можливо, як силу, як ресурс?
Ну, я якби ще більше став переконаним, що ще тут не почати край роботи, що треба це саме. Але я кажу, що ми ж українці, ми не тільки волелюбний народ, ми і працелюбний народ. То якби тут ще вже воно вскрило, розумієте, війна просто вскрила всі проблеми. Тут вже стало зрозуміло проблема там, починаючи там від людей, від підготовки, від техніки, від всього-всього. І дуже-дуже велика шана подяка волонтерам, які от пробудили, допомагають пробуджувати. Ну, віддали останнє, це саме, щоб врятувати країну. Накормити, одягти армію, спорядити і роблять, і продовжують робити.
Зараз ситуація інша, от в 2016 році. Вже і держава приєдналася
так,
до цієї волонтерської роботи.
Я думаю, як мінімум, ну так, я думаю, як мінімум там, в 100-200 разів набагато.
А армія сама як змінилася? От ви дивилися там тих хлопців і дівчат, до речі, тому що і у вас і сім'я військова, правда? У вас дружина
теж
старший солдат, так?
Так.
І тих хлопців і дівчат, скажімо так, які були в 2014 році і в 2016, от як змінились ці люди?
Я думаю, що вони набагато більше стали загартовані морально. Це дуже важливо, бо спочатку перед тим, як фізично застосовувати, скажімо, десь високі технології, все. Треба бути морально-психологічно готовим це робити. Я думаю, що зараз це якраз морально-психологічний стан набагато більший, ніж тоді був на початку війни. Ну, він вже якби йде драйвером, бо ж люди роблять і техніку, люди там застосовують озброєння і технології, і все воно вже за собою, бо немотивований військовослужбовець, немотивований, то нічого не варто. Будь-яке спорядження, все це буде тільки збиток для держави, а в деяких випадках ще може привести, що якби що і покинуть поле бою можуть, і все. Тому треба спочатку боротися за свідомість, за морально-психологічне оздоровлення.
Я би повернувся от трошечки буквально до тієї музики, яка звучала у вас у телефоні. Це пісня «Не твоя війна»,
так,
Святослава Вакарчука. Останнім часом дуже багато чути і зі ЗМІ, і на вулицях розганяється тема непотрібності війни, але не в тому сенсі там ремарківському, так, що це тотальне зло, а в тому, що то це війна якась надумана олігархами, що прості люди просто від цього страждають, їх втягнули у ці війни олігархів і так далі.
Ну, я навіть не хочу дослуховувати, бо це категорично неправильне тлумачення. Це вітчизняна війна, це війна за незалежність України, розумієте? Це, ну, то, що вона тоді нам далась безплатно, оце ми пожинаємо ці плоди. Що таке значить безплатно? А всі країни, які пройшли, де вони цінують, бо все що безплатно, я от розказую дітям навіть, кажу, розумієте, от коли ви там за гроші отримаєте оцінку, чи просто так десь оцінку, то ви цього не будете цінувати. Якщо попросять, щоб ви поступили там, це саме все, та питання. Ви поступите все це, але ви цього не будете цінувати. Ви не будете цим дорожити. А коли ти сам це, сам досягнув це, сам заробив це саме. Тобто, коли незалежність, отак вже, скажімо, і кров'ю, і потом це саме все, то ми його, і, думаю, вже будемо відноситися і до армії, і до будь-яких інших силових структур це саме. А всі пісні «Не твоя війна», він якраз той показує, він же ж з філософським підходом, що, на жаль, для багатьох людей, вони думають, що це їх не стосується. Вони далі там бізнес і все це саме, все. Тобто вони рахують, що осторонь, що це. А тут якраз завдання, ну я так думаю, це моя персональна. Тобто не можна посилатися на мене як на експерта, бо я не є експерт.
Ну, але ж важливо, як ви це сприймаєте.
Що це якраз пробудити, що давайте ми разом це робити, як, наприклад, це робить Ізраїль. Все. Вони там, вони всі пробуджені. Тобто там будь-який раз, і все, і всі готові, вся країна встала, і все. І, тобто там навколо них мільярд арабів, ну, але ніхто з ними нічого, вони все розвинули там, і збройні сили найкращі, медицина найкраща, освіта. Все не візьмі, найкраще в Ізраїлі, все це саме. Все. Звичайно, це тут якби і з моральної сторони може і неправильно, що платимо таку ціну, бо для будь-кого сім'ї, батьків втрати кожної це саме. Хотілося б, ну, але просто іншого шляху, якби був інший шлях. От вам розказую про інший шлях. Коли в 91-му ми отримали без каплі крові, просто так от незалежність все. Але ми не змогли скористатися.
Вахтанг Кіпіані нещодавно у нас в інтерв'ю говорив, власне, що от ці без краплі крові, ну, те, що 24-го числа підписався, власне, акт проголошення української незалежності, так, що, ну, власне, до нього ж була величезна підготовка. Бо якщо ми згадаємо репресії там 30-х років, так, якщо ми згадаємо УГВР, там, якщо ми згадаємо підпільну боротьбу шістдесятників, посаджених Стуса, який загинув у в'язниці, що це все були краплинки крові чи літри крові, очевидно, так, до тієї незалежності. От ця історія, вона, знання цієї історії, вона для майбутнього військового важлива. Ви будете якісь проводити от курси, ну, цієї історії, історії творення української держави?
Звичайно, найбільш того. Ми вчора домовилися з Святославом Вакарчуком, що він приїде і перед всіма дітьми розкаже це сам. Бо я скажу, що, може, навіть багато чого я й сам позабував.
А це важливо для військових?
Це дуже важливо. Це дуже важливо, як ми боролися. Всі кроки наші, як ми боролися, і як імперія зла завжди це саме. Це наша біда. Кажуть, що ми б хотіли межувати там, чи з Німеччиною, да, чи з Францією це саме. Але, на жаль, що ми межуємо з імперією зла. От, і це є, що треба, що на протязі століть вони намагались зруйнувати все, нашу мову, культуру, все і голодоморами, і війнами, і все саме. То без цього це, кажу, і тут не так, що вони зразу це, зараз, може, не поймуть, і за два рази, за три, але ми, кажу, це і лекції, от Святослав Карчук обіцяв, що приїде, і будемо фільми, і відеоролики, щоб це закарбувало всі їхні свідомості, бо це ж дитина, пластилін, ми повинні...
Ви навчалися в, ну, тоді в Радянському Союзі?
Починався.
Починали. Так, в Росії?
Так, це саме.
А ви за власним бажанням навчанням тоді перевелись в Україну, так?
Ну, звичайно, так. Ми добивалися, ми ходили військ. Всі, ми вплоть до того, що там теж бунтини, нас не відпускали, все це саме українці, але нас згуртувалося там більше 30 чоловік, бо так би по одному, то нас би це. А ми згуртувалися все, і нас уже, в них не було
вибору. Перевели в Одесу, так?
Ні, в Київ.
В Київ перевели.
Київ, це, ми сказали, що однозначно присягу ми приймати не будемо, тобто на це навіть не надійтесь. Якщо ви нас зараз не відпускаєте, ми просто всі їдемо, сідаємо і їдемо. Тобто вони поставили якби з ким там ультиматум.
Я від кількох людей в розмовах і приватних, і публічних, в тому числі цьому, очевидно, десь може бути підтвердження, я чув, зокрема, Борис Гуменюк, доброволець, письменник, який пішов у 14-му році добровольцем на війну на Схід. І, здається, якщо я не помиляюсь, Василь Овсієнко, навіть, можливо, в одному з наших інтерв'ю на громадському радіо, говорив про те, що на запитання про те, чи відчували ви, що буде війна, все одно вони говорили, що, ну, і ще кілька людей, що, ну, таке відчуття було. Власне, виходячи з того 91-го року, про який ви теж вже згадали, що війна, так чи інакше, що вона буде. От пряма війна. Була прихована війна, а от почалась пряма. Ви теж це відчували?
Я, коли навчався в Америці, якраз тоді була війна з Грузією, Росія з Грузією. І ми тоді просто, якби, це не було темою занять, ми приватно там це саме, а нас збив з бувшого Радянського Союзу, нас було троє. Один з Естонії, я з України і один з Грузії, троє. А решта всі інтернешнл було всього 50 чоловік, по одному чоловіку з кожної країни 50, і 300 чоловік були американці. І нас розділили так, що по два іноземних в американських, тобто серед, ми були змішані всі спеціально, так, всі різні, це саме, щоб хто як думає на це. І ми обговорювали це саме, що от як з Грузією, що може бути далі, як це саме все. І якби один з варіантів так, що, що може бути і таке з Україною, це саме. Але, скажу чесно, що моя персональна, я думав, що вони нас просто будуть душити економічно, гібридно, тобто без відкритої агресії. Що вони будуть душити економічно, там, оціми, там, медійно, культурно, ну, різними цими, крім військового. Це, ми навіть, кажу, коли вже війна почалась, я практично з першого дня в АТО, з, ну, з Слов'янська, починали ми з Ізюма, Чугуєв, Ізюм, потім Слов'янський, все це саме. От. Я знав і не сумнівався в тому, що і був, кажу, в числі перших, коли ми перехопили ці переговори російських, регулярних, все це саме, все доповів командування, як положено це. Але просто ми думали, що вони якби хочуть спровокувати нас, що, що це, що, що ми, якби, це, що, що це їхні, ну, спецназ, ну, переодіти під терористів, все. Ну, ми не могли подумати, в тому числі навіть на Саур-Могилі, ми вже не могли подумати, що вони отак відкрито підуть танками, піхотою. Якби це вже така, якби, регулярна, ну, якби, відкрита самі.
Ви порівняли з Ізраїлем, власне, пригадали досвід Ізраїлю, а це от таке, власне, дуже відповідне порівняння до ситуації в Україні, та? Тобто постійне життя, якийсь час на межі війни, ви думаєте, так?
Але вони настільки швидко адаптувались, розумієте, що їм зараз вони, в них, кажу, найкраща армія, в них найкраща освіта, найкраща медицина, найсучасніші технології по будь-яким питанням. Тобто вони вже, якби, скажімо, там 99,9% якби для них нема війни. Вони вже це пройшли, тобто вони, да, можливо, десь вже вони розуміють, що так може бути. Може бути, але це буде тільки гірше для тої сторони, хто це спровокував. Тому що там мобілізація настільки, там хвилина, всі раз і встали, всі пішли. І, тобто, це буде гірше, як ситуація називається, це як там цукцван, типу такого, що кожен цей крок подалі, то тільки гірше, погіршує ситуацію того, хто це спровокував.
Я, власне, чого запитала, бо я думаю, хотіла вас запитати, що треба, на вашу думку, зробити, щоб настав мир? Чи, можливо, ви думаєте, що треба вчитися жити, ще більше вчитися жити в стані війни?
Ні, треба боротися за те, щоб був мир. Щоб був мир. Ми для нас, на відміну від імперії зла, для нас кожна людина дорога, ми бережемо людей, тому ми переможемо політику дипломатичним, економічним, тобто, шляхами. Думаю, які військовий не знадобиться. Військовий, можливо, потім, скажімо, такі, як там розмінування, десь зачищення, такі, якби, невеличкі спеціальні операції. А то, що хоче нас Путін, якраз цього і хоче, щоб ми, він нас провокує, щоб ми, якби, десь якісь підрозділи, хтось, якби, скажімо, ну, клюнув на це, на цю удочку. Це. Ну, я думаю, що зараз вже вони набагато освічені, що ніхто на це не клюне, що всі розуміють, що він якраз, бо для нього там плюс-мінус декілька мільйонів. Ну, це ж тоталітарний режим, вони людей не рахують за людей.
Ви вже сказали про гібридну війну, і повертаючись до освіти, до нової, очевидно, хочеться вірити теж освіти і для військових, поняття гібридної війни входить в тому числі, наприклад, медійний простір, про який ми часто говоримо.
Я навіть книжку спеціально зараз взяв, де це саме, де це є головним, ключовим в гібридній війні медіа, тобто завоювати свідомість.
От ви сказали про бібліотеки вже. Це стосується, наприклад, там музики, яку ми чуємо в публічних місцях. Дуже дражливого питання, наприклад, мови або етнічної належності в Україні. І тут військові кажуть з одного боку, що ми воюємо з російськомовними і сидимо в одних окопах, воюємо проти Росії. Не можна нас розділяти там винятково за мовою. Чи для когось Бандера є герой, а навіть, я думаю, що і на Сході воюють люди, для яких Бандера є сумнівним героєм, або є антигероєм, так? І вони можуть бути адептами, так чи інакше, ну, якоїсь радянської версії історіографії. Це вибір кожного, і це там, ну, проблема загальнодержавна. Яка ваша думка щодо цього? І як от цим дітям, які стануть військовими майбутніми, як із ними говорити про це? В якому ключі? Як їм пояснювати, що вони, ну, живучи в цьому великому місці, наприклад, в Києві, і живучи в цій величезній країні з дуже різними людьми, як в найкращий спосіб представляти українську державу, якщо хочете?
Це одна з головних приманок Путіна, якраз то, щоб ми тут один одного перебили, перестріляли, щоб російськомовні українці, україномовних українців, греко-католики з православними там Кирила Московського патріархата, Київського патріархата, це його задача Путіна, щоб ми один одного це саме все. Я і багато моїх, хто, зокрема, побратимів, хто зі мною був там на фронті, на передовій, це саме там україномовний, я був один. Там, це саме всі російськомовні, це саме, але я однаково рівно розмовляю там чітко і українською, і російською, і англійською мовою. Тобто проблем нема ніяких. Якраз тут треба іти від противника, від того, щоб не клюнуть на цю удочку. І мене не цікавить, хто ти по національності, яка мова ти рахуєш для себе рідною. Яка в тебе віросповідання? Я не кажу про інші речі. Якщо ти військовий, ти приймав присягу на вірність українському народу. Все, виконуй присягу. Ти військовий, ти зобов'язаний. Якщо ти не виконуєш присягу, все, знімай погони, рапорт на сто, знімай погони.
Але спілкування, от, наприклад, в самому війську, так?
Якщо не помиляюсь... Спілкуватись треба, от на якій мові людина думає, щоб не помилитись, то так і треба спілкуватися, як і це саме. Розумієте, вона чітко повинна показувати проукраїнський. Якщо ти в Збройних силах чи в Міністерстві оборони, я вимагаю від всіх, якщо є хоч якісь сумніви, зразу заяву на стіл. Рапорт на стіл і не треба. То якщо ти там любитель руського міра чи десь там якісь це саме, то не треба, щоб держава платила, як вийшло, що ми їх утримували, там Крим, Луганськ, а вони там, що фатіт кормить Україну. Тобто точності наоборот. А було з того.
Ну не всіх же ж, напевно, так? Тобто ви можете мати.
Ну, але критична маса набиралась така, критична під режимом Януковича така, що виходить, що вони там досить легко там за рахунок цього КГБшних методів, подкуп, шантаж і убійство, це саме, що вони там завойовували досить легко. Там і медійним простором, і різними бандитськими цими прийомами. Це тут треба, кажу, абсолютно не можна на цьому концентруватись, не можна. Не на мові, не на релігії, не на
це, національності.
Там, національності. Тобто я кажу, що це, що багато хлопців на передовій, вони росіяни. Ну, вони за Україну воюють не гірше, а в деяких випадках може краще.
Що ті люди, які не були на війні, можливо, не розуміють про людей, які війну пройшли?
Ну, я не знаю, це саме як.
Важко адаптуватися
або, можливо, що людям, які не були на війні, варто знати? Варто знати про бійців з бойовим досвідом?
Мені, наприклад, було адаптуватись, якби легко повернутися до життя, бо дружина весь час зі мною допомагала, якби сім'я, друзі, близькі, то я якби морально-ментально досить швидко так все це повернувся, якби, і то, що в Америці я був рік на реабілітації, то, що якби вільно англійську мову володію, то якби я це все спонукало до того, щоб швидко повернутися.
Можливо, йдеться про те, що знову ж таки можна, я не буду говорити, що там ведеться кампанія, але час від часу ми в ЗМІ зустрічаємо ну, там, заголовки, учасник АТО, там, я не знаю, щось зробив на заправці. Ми акцентуємо статус людини, і тим самим так, вони вертаються з війни і стають не такими, як були, і з ними важко. Ну, тобто, так чи інакше, ця проблема, і ми говоримо час від часу з військовими психологами, власне, про оцей момент адаптації після війни. Звісно, що у кожної людини по-різному це відбувається, але чи є це така критична проблема?
Ні, як... це абсолютно не критична проблема. Це, скоріше, що це виняток. Якби виняток. Це
як саме. Є у всіх людей інших, які
звичайно,
на війні не були.
Так, відхилення навіть є випадків, думаю, які взагалі до АТО не мають ніякого відношення, і в них набагато більше там проблем, ніж а все абсолютно не можна пов'язувати з АТО. І я скажу, що настоящий АТОшник, то він буде прикладом, взірцем, на нього можна спиратись, і багато хто з них, і моїх друзів, побратимів, вони швидко адаптувались в житті, вони зайняли нормальні посади, там їм запропонували і ворога державної влади. І я думаю, що вони показують приклад. А хто там в більшості, хто там лже, десь там це відмітився, там це, то вони якби як були бандюками, то так бандюками і це саме залишили.
Що б ви на завершення сказали просто українцям, звичайним людям, яких, можливо, війна не зачепила в прямий спосіб?
Просто треба вірити, вірити однозначно, що тут 100% з гарантією перемога буде за нами, 100% з гарантією. Просто це трохи займе часу. Чим більше в нас свідомих, треба пробуджувати свідомість. Ну, добре, що ви є, що ви допомагаєте. А, наприклад, там в Одесі, в Херсоні, в Миколаєві, в Запоріжжі ще не почати край роботи. Ну, треба працювати і завдяки таким, як виразу, працювати і пробуджувати свідомість. Як тільки набереться стала критична маса, 51%, але тверда. Не так, що вранці проснувся, ой, мені голова болить, я вже проти України. Там, це саме. Так що, от коли чим швидше набереться критична маса, то тим швидше ми і здобудемо перемогу, і відновимо і армію смілюємо зусиллями. А це прямо залежно. Як тільки армія буде набагато сильніше все, то Путін ж побачить.
Біля світанні сонце й дим, мало хто знає, що ж буде з ним, що буде завтра. Юних думках в когось надія, а в когось страх. Гілля калин похилилося, мама комусь не молилися. Доньки, сини, все кольорові, бачили сни, і цілували руки брехні. За тихі ночі відстали дні. Гілля калин похилилося, мама комусь не молилися. Там і конець, там, де тебе з поту, і там, де без сліз, тільки не було в тому мети. Я так не можу, а як зможеш ти? Гілля калин похилилося, мама, не тим ми молилися. Скільки іще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Гілля калин похилилося,